Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Mkamiti Kibayasi. Maafisa wa serikali nchini Kenya wanasema jeshi la Kenya KDF leo Jumatano limewaua washukiwa watano wa kundi la Al-Shabaab la nchini Somalia, ambalo linadai kuhusika kwa mashambulizi kadhaa ambayo yameua mamia ya watu nchini Kenya katika kipindi cha muda wa miaka mitatu iliyopita. Msemaji wa KDF David Obonyo amesema katika taarifa kwamba jeshi liliwaua wanamgambo wanne wanaoaminika kuwa wa kundi la Al-Shabaab wakati wa mapambano karibu na kambi ya jeshi katika kaunti ya Lamu. Mwanajeshi mmoja pia alijeruhiwa. Katika tukio jingine huko eneo la pwani ya Malindi, mkuu wa polisi katika eneo hilo aliwaambia waandishi wa habari kwamba polisi walimuua mshukiwa mmoja wa kundi la Al-Shabaab na kuwakamata wengine wawili. Mshukiwa ambaye ameuawa kwanza aliwafiatulia risasi maafisa na kumjeruhi mmoja wao ambaye yupo katika matibabu hivi sasa. Rekodi ya haki za binadamu nchini Burundi inazungumziwa kwenye baraza la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa licha ya upinzani na hasira za serikali ya nchi hiyo. Baraza hilo linaeleza kwamba limeshtushwa kutokana na kuongezeka kwa ukiukaji wa haki za binadamu nchini Burundi tangu kuanza kwa mgogoro wa kisiasa mwaka jana. Inataka ukiukaji kusitishwa kwa sababu inahofia kutazuka mgogoro wa kikabila utakaokuwa na madhara kwa kanda nzima ya Afrika ya Kati. Umoja wa Mataifa na serikali ya Burundi zina mitazamo tofauti juu ya kile kinachotokea nchini humo mwaka mmoja baada ya Rais Pierre Nkurunziza kuchaguliwa kufuatia kile wakosoaji wake wanachokiita ukiukaji katiba na kuendelea kuwepo madarakani kwa muhula wa tatu. Huku serikali ikishutumu Umoja wa Mataifa kwa kampeni za upotoshaji, kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa kwa haki za binadamu Zaid Rald Al Hussein alieleza wasiwasi mkubwa kutokana na ukweli wa kutisha unaotokea nchini humo. Uturuki inalaumu kundi la Islamic State kwa shambulizi lililosababisha vifo katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Ataturk mjini Istanbul, ikilaani shambulizi hilo jipya la ugaidi nchini humo na kuapa kupambana na ugaidi hadi mwisho. Hakuna kundi lolote lililodai kuhusika kwa shambulizi lililotokea Jumanne jioni ambalo liliua watu 41 na kujeruhi zaidi ya 240 wengine wakati wajitoa mhanga watatu walipofyatua risasi kwa kutumia silaha nzito na kisha kujilipua wenyewe. Waziri Mkuu wa Uturuki Binali Yildirim alisema ushahidi unaonyesha ni IS, lakini aliongeza kwamba uchunguzi wetu unaendelea. Aliendelea kusema kwamba shambulizi huenda linahusiana na hatua ya Ankara ya Jumatatu ya kurekebisha uhusiano ulioyumba na kundi la Russia na Israel. Serikali ya Uturuki imetangaza leo Jumatano kuwa siku ya maombolezo, wakati timu ya wafanyakazi ikiendelea kusafisha mabaki yaliyosambaa kwenye uwanja huo wa ndege ambapo ndege zimeanza tena safari zake kama kawaida. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi, na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Polisi nchini Zambia wamewakamata wahariri wawili wa vyeo vya juu wa gazeti la The Post nchini humo. Waliowekwa kizuizini ni Fred Mmemba, mhariri mkuu wa The Post, mke wake Motinta, pamoja na mhariri msaidizi Joseph Mwenda. Walishikiliwa kwa usiku mmoja na wanasema walipigwa na kushtakiwa kwa uhalifu wa mali na kutoa hati za uongo. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Muda mfupi ujao tutakuletea kipindi cha Kwa Undani.
Ni saa 2:05 saa za Afrika ya Kati, saa 3:05 saa za Afrika Mashariki. Na hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington. Karibu msikilizaji wetu wa radio na pia kwenye live stream ya Facebook katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani na mimi ni BMJ Muridhi. Naam, Kwa Undani hapa studio hii leo niko na mwenzangu Harrison Kamau, na vile vile kwenye laini ya simu tutaungana na mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, ambapo tunaangazia na kutathmini siasa za mrengo wa upinzani nchini Kenya. Katika siku za hivi karibuni, msikilizaji, kumekuwa na hali ya vuta ni kuvute katika moja ya vyama vikubwa zaidi vya upinzani nchini Kenya, kinachojulikana kama Orange Democratic Movement, ukipenda ODM. Baadhi ya wanachama wa chama hicho wanadai kwamba uongozi wake hauzingatii demokrasia na kwamba unawatenga baadhi ya viongozi katika utekelezaji wa shughuli zake. Kufuatia hayo, kiongozi mkuu wa chama hicho Raila Odinga aliitisha mkutano maalum hii leo ambao wengi walitarajia kwamba ungejadili swala hilo kwa kina. Sasa nianze na wewe Kennedy Wandera, ukiwa hapo Nairobi. Wewe ulihudhuria kikao cha wanahabari kilichoitishwa baada ya mkutano huo wa leo. Hebu chukua muda sasa utueleze kwa undani zaidi ni vipi ambavyo msukosuko huo ulianza na ni vipi ambavyo ulipelekea kuitishwa kwa mkutano huu wa leo na ni yapi yalijiri kwenye mkutano huo.
Asante sana BMJ. Jinsi ulivyosema katika taarifa ambazo zimekuwa zimezagaa kote ni kwamba umenukia mzozo katika chama kikubwa zaidi nchini cha upinzani cha ODM. Lakini mzozo huu umekuwepo na umekuwa tu ukifuka chini kwa chini, hasa kutangia tarehe 28 mwezi wa Februari mwaka 2014 katika kura zilizokuwa zimeitishwa pale katika uwanja wa Kasarani. Na katika mkutano huo wa kuchagua viongozi wa chama hicho, kulizuka fujo baada ya mbunge yule anayefahamika Isaac Mwaura kudai kwamba jina lake halikuwa kwenye orodha ya karatasi za kupigia kura. Na baadaye, kutokana na tetesi hizo, akasema kwamba kura hizi hazitaendelea, na baadaye makabiliano yakazuka kati ya wafuasi mbeleni machoni mwa kinara huyo wa mrengo huo. Na baadaye karatasi hizo zikaweza kuraruliwa na meza kupinduliwa, na hatimaye kura hizo zikaweza kusitishwa. Na mzozo huu unatokana na hayo. Lakini juma lilopita wabunge takriban 9 kutoka katika upande wa magharibi ya Kenya ambao ni wanachama wa chama hicho walitoa tetesi kwamba wanakataa tabia ya chama hicho kwa hujumu, huku akisema kuwa wapo baadhi ya wabunge walio na mazoea kuwaogofya na kuwaweka katika makundi fulani ya watu pasipokuwepo na sababu zozote. Na kwamba viongozi wa chama hicho pia akiwemo mwenyekiti wake John Badi na kiongozi Raila Odinga wamekuwa kizuru maeneo yao hasa Kakamega na Vihiga pasipokuwafahamisha. Na ni dhana hiyo ambayo imewafanya kutoka nje na kuweza kusema kwamba wao kama viongozi wa mrengo wa chama hicho katika eneo la magharibi wanaona kuhujumiwa. Lakini kwa taarifa iliyosomwa na ambaye tunamuita mwenyekiti naibu mwenyekiti wa kitaifa wa chama hicho Paul Otuma, ambaye pia ni mbunge wa Funyula, alisema kwamba wao kama wabunge wa eneo la magharibi na wa chama cha ODM wamechukua muda wao kuhakikisha kwamba wanajenga chama hicho, na kwa hivyo iwapo mambo haya yote yanatokea katika chama, basi itakuwa vigumu kwao kuweza kufanya kazi. Na pia wakasema kwamba katibu mkuu wa chama hicho Ababu Namwamba, ambaye pia ni mbunge wa Abdalangi, amehujumiwa katika harakati zake za kuhakikisha kwamba kuna mageuzi na mabadiliko muhimu katika chama. Na hivyo basi kusema kwamba iwapo chama hicho hakitoweza kusitisha mambo ambayo wanayafanya katika maeneo yao pasipo kuwahusisha, basi watakiomba chama hicho kiweze kutoa waziwazi na kuwaeleza iwapo hawana umuhimu wote katika chama hicho, na bila shaka wao wenyewe wataweza kuondoka.
Hebu Andera nikukatize kidogo hapo. Hebu tuwaeleze wasikilizaji, je, swala ambalo ni nyeti sana ni kuhusiana na wabunge hao kutoka eneo la magharibi mwa Kenya, au kuna masuala mengine ambayo yanahusu maeneo mengine vile vile ambayo ni nyeti kuhusiana na jambo hili?
Swala nyeti ni tetesi za wabunge hawa wa kutoka mrengo kutoka eneo la magharibi, wakisema kwamba wanahujumiwa, kwamba ile thamani yao katika chama haijazingatiwa na haijatiliwa mkazo, na wakisema kwamba wao wamejaribu, hasa katibu mkuu amejaribu kadri ya uwezo wake kuhakikisha kwamba ile bodi inayosimamia masuala ya uchaguzi katika chama hicho nishati iweze kufanyiwa mageuzi. Lakini wapo wale ambao wanaonekana kwamba walikuwa miongoni mwa wale walioleta tetesi wakati wa kura kule Kasarani, ndio wao wamoja tu wanaoleta tetesi hizi na kumtaka kuondoka katika chama. Manake yeye anasema kwamba ameweza kujihusisha sana katika masuala ambayo yanawajali watu wa magharibi na Rais Kenyatta na naibu rais. Kwa hivyo katika kuonekana na wale wanaawa, baadhi ya wafuasi au wabunge wa mrengo huu wamemuona kama mbunge ambaye hafuati sheria za chama, na pia kukosekana kwake katika maandamano yaliyoshuhudiwa nchini ya kung'atua IBC hajahudhuria. Kwa hivyo wanasema kwamba hiyo ndio dhana inayowafanya kuweza kuhujumiwa katika chama.
Na kuomba Wandera usiondoke hapo, manake iwapo tutapata fursa nyingine tutaweza kurudi kwako, lakini hebu tuzungumzie kwa kina zaidi. Muda mfupi uliopita niliweza kuzungumza na mmoja wa wabunge wa zamani kutoka eneo la Budalangi ambako ndiko anakotokea katibu mkuu wa chama cha ODM Ababu Namwamba, na nikamuuliza hayo niliyomuuliza hatukuweza kuyarekodi, lakini nilimuuliza atoe maoni yake kuhusu shinikizo kwamba kutoka kwa baadhi ya wanachama kwamba katibu huyo mkuu aondoke, na yale amesema ni kwa kifupi tu kwamba Ababu Namwamba hajapewa nafasi ya kuongoza chama hicho kama katibu mkuu. Hajapewa nafasi kwa sababu siasa zimekuwa moto sana kwenye chama hicho cha ODM, na hivi sasa wale wanaocheza siasa pale kwa upande mwingine wangependa kumuona akiondoka ili waweke mtu wao, na wengi wanaonelea ni kama Waluya kutoka eneo hilo la magharibi ndio wanaonewa katika chama hicho. Na baadaye basi, baada ya kuzungumza na Rafael Wanjala, tukapata nafasi pia ya kuzungumza na huyu ni mwenyekiti. Kwa hakika hii ilirekodiwa hii leo wakati taarifa iliyotumwa na Wandera huyo ambaye tumezungumza naye sasa hivi kutoka Nairobi, akizungumza na mwenyekiti wa ODM baada ya mkutano huo, na hivi ndivyo walivyosema kuhusiana na swala hilo, kuhusiana na ni yapi yalijiri katika mkutano huo.
Vile mmeona hakuna mgawanyiko, ile tulikuwa naye ni kutofautiana kwa mawazo, na hizo tumejadiliana, tumeongea na tumetoka kwa mkutano na njia mwafaka ya kutatua mzozo yeyote inaweza kuwa kwa chama.
Naam, huyo ni mwenyekiti wa chama cha ODM John Bandi akizungumza na Sauti ya Amerika mapema leo baada ya mkutano huo ambao Wandera ametueleza vizuri sana ulitokea kule mjini Nairobi. Na muda mfupi baadaye pia tukamuuliza mwenyekiti huyo huyo kuhusiana na tetesi kwamba wabunge kutoka magharibi mwa Kenya wanalalamika kwamba hawapewi nafasi kutumikia chama hicho cha ODM kikamilifu, na hivi ndivyo alivyosema.
Tunaendelea kuzungumza na tunaendelea kutatua hizi maneno. Hatuwezi kuwa dismiss, bado tunataka kuwasikiza, na pia wao wenyewe pia wameanza kutuelewa ama kuelewa watu wengine. Hii ni maneno ya kuwa na watu wengi kwa chama, na unajua ukikuwa na watu wengi kwa chama watu huwa wanatofautiana kwa mawazo kidogo. Hiyo haimaanishi chama inazambaratika. Hiyo maneno tumesema kama ingekuwa vizuri wangeleta hizo malalamishi kwa chama kwanza, lakini unajua ya sisi ni binadamu, tunatereza hapa na pale, na wao pia wako na maneno magumu inatakikana ama mzito inatakikana zijadiliwe, na tunaendelea kusikiza ama mtu yeyote kutoka sehemu zingine, si maneno ya Western Province peke yake. Hata mimi mwenyewe pengine niko na malalamishi, na kama niko na malalamishi tumeagree leo ya kwamba hizo malalamishi kuna njia mwafaka ya kuleta kwa chama, na hizo ndio tutaendelea kuzungumzia. Na uliona tukitoka hapo, sisi ni chama moja na kila official wa chama ataendelea kufanya kazi pia. Na tumejadiliana hiyo maneno, tumezungumzia na tumekubaliana kuna njia mwafaka ya kutatua, na in the next 2 weeks tutakuwa tumemaliza hiyo. Mimi niko na hakika hiyo maneno itatatuliwa in the next 2 weeks.
Basi huyo, kama nilivyoeleza, ni mwenyekiti wa chama cha ODM, chama cha upinzani nchini Kenya, John Bandi, akizungumza na Sauti ya Amerika muda mfupi baada ya mkutano uliokuwa leo mjini Nairobi, huko nchini Kenya. Na sasa kama kabla sijaona kama tutapata nafasi kuzungumza na Wandera tena, umeona kwamba msukosuko huu umekuwa ukiendelea kwa muda mrefu. Wewe mwanahabari wa siku nyingi, ni yapi ambayo labda umekuja kujua kuhusiana swala hili?
Kwa kweli BMJ, tukiangalia na tukirudi nyuma, tukitazama katika matangazo yetu ya awali, niliweza kufanya mahojiano na mdadisi wa masuala ya kisiasa nchini Kenya, Alfred Kazungu, na kitu ambacho tuliangalia kwa kina ni kama kuna mpasuko ama labda kuna nyufa kwenye uongozi wa ODM. Na kama ambavyo umemsikia yule mwenyekiti wa chama cha ODM John Badi akisema kwamba walipomaliza kikao cha leo, alisema kuna masuala matatu ambayo nimesikia na ni ya muhimu ambayo ameyataja. Amesema kuzungumza, kutatua na kuelewana. Mambo hayo matatu yanasema kwamba kuna mahitaji ama hitaji kubwa la kuweza kushauriana. Kwa hivyo kunaonekana kwamba kuna kutoelewana. Amesema kutatua, kwa hivyo kuna matatizo, na amesema lazima kila upande uelewe mwingine. Kwa hivyo inasemekana kama tulipokuwa tukizungumza naye Kazungu akasema ni hakika na ni dhahiri kwamba kunaonekana kuna mvutano. Na kitu kimoja ambacho ningetaka ukumbuke ni kwamba wakati wa mkutano na wafuasi wake, kiongozi wa ODM Raila Odinga akiwa mjini Busia, kuna viongozi watatu ambao pia ni vigogo wa chama hicho ambao ni wa eneo hilo na hawakujitokeza. Kuna mbunge Ababu Namwamba ambaye sasa hivi anajadiliwa kuwa kwamba ameadimika na akiwa katibu anaonekana hazungumzi. Vile vile kuna naibu mwenyekiti mbunge Utuoma, na vile vile seneta wa Busia Amos Wako. Wale viongozi kukosa katika eneo lao lina maana na ni sauti kubwa sana kisiasa kutokuwa kwenye mkutano wa kiongozi wao Raila. Kwa hivyo inaonekana kuna matatizo fulani, lakini sasa swali kuu lilikuwa ni hili wakati tulipokuwa tukizungumza na Kazungu: ni demokrasia imekosa kwenye chama cha ODM, ama labda ni kigezo tu cha kuweza kupata sababu vya kuondoka kwenye chama na labda kuingia kwenye labda utawala ama mahali palipo na lishe bora?
Asante sana Harrison Kamau, kwa hakika hayo maelezo yako safi kabisa yanaelezea kwa kina zaidi. Inaonekana ni swala ambalo haliishi hii leo, na ni swala ambalo tutalizungumzia kwa kina zaidi katika siku zijazo. Labda niongeze tu kwamba kuna wengi, hasa wale wanaoandika maoni yao kutoka kupitia kama Facebook na vile vile kwa Twitter, kusema kwamba hakuna demokrasia ya kutosha katika chama hicho, wakisema kwamba chama hicho akijaweza kufanya uchaguzi wake wa ndani, na hivyo basi akiwezi kusema kwamba kinasimamia demokrasia, kuuliza wengine wafanye mambo ambayo hakifanyi. Labda haya ni masuala ambayo tutaweza pia kuzungumza na mwenyekiti wa chama hicho Raila Odinga, kuweza kueleza wamefika wapi kuhusu swala hili. Naam, msikilizaji, karibu kwa sehemu ya pili ya Kwa Undani hii leo, ambapo tunakutangazia kutoka hapa studio 15 hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukiwa hapa jijini Washington DC, mji mkuu wa Marekani. Katika swala la pili hii leo katika Kwa Undani, niko nao kwenye laini ya simu mwandishi wetu wa Mombasa Liberty Adede, na vile vile kiongozi au msemaji ambaye anahusika sana masuala ya mawasiliano, Ayubu Mwangi, aliniambia kwamba yuko pale Nairobi, wako kwenye laini ya simu. Na mada ya sehemu ya pili kwa leo ni kuhusu ripoti ambayo imetoka hivi leo kutoka kwa Benki Kuu ya Dunia kusema kwamba watu wane kati ya kila watu kumi nchini Kenya ambao wanafanya kazi hawajafuzu kufanya ama kuhitimu kufanya kazi hiyo. Kazi kwako Adede, manake umefuatilia ripoti hii tangu ilipotoka. Hebu tupe taswira ya mambo, ukweli wa taarifa hii iliyotolewa na Benki Kuu ya Ulimwengu.
Naam, asante sana BMJ. Mombasa ni salama. Naam, katika ripoti hiyo nitakubaliana nayo kwa upande kwa kiwango fulani. Kweli si ati kwamba hawajahitimu wale wa Kenya, wale ambao inasemekana kweli wa, miongoni mwao wanaweza kuwa wamehitimu, lakini ule uzoefu wao wa kazi ama ule uwezo wa kutekeleza kazi ile inakuwa ni ngumu. Labda anaweza kuwa na shahada ama stashahada, akawa na shahada ama akawa na shahada uzamili katika somo lolote lile, na akawa yuko kazini. Na labda unapata hata katika hiyo ripoti imesema kwamba kuna wale ambao wana vigezo zaidi kuliko vinavyohitajika kuweza kufanya kazi hiyo, na wengine wanasema kwamba wanashikilia nyadhifa kuu japo vigezo vyao walivyokuwa na kisomo chao hakifikii vigezo vinavyohitajika. Hapo ndipo pana mvutano mkubwa. Alafu pia swala lingine ambalo pia linajitokeza ni kule ukosefu wa usawa kati ya wanaume na wanawake katika kupokea ajira. Jambo ambalo sana linaweza kuwa limeleta hali hii bana BMJ Mrithi, nafikiria ni kutokana na ukabila, ambapo wale matajiri, wale ambao wanajuana na watu, wametumia nafasi zao za kule kujuana kuweza kuwasaidia jamii zao ama wenzao kuweza kupata nafasi hizi za ajira, na kuweza kuwanyima wale wengine ambao wanatoka jamii ambazo kipato chao ni cha chini, wanaendelea kupigania nafasi za chini za kazi licha ya wao kuwa wameweza kufuzu na kushika nafasi zile za juu. So ule ushawishi ambao wako nao katika jamii, nafasi ile ama kiwango chake cha maisha katika jamii, basi inaweza kuonyesha ni labda nafasi gani anaweza kuwa anachukua kikazi.
Naam, hebu tumkaribishe Ayubu Mwangi aseme kuhusiana na swala hili. Kama ulivyosikia Mwangi, ni kwamba kulingana na ripoti hii, wengi ambao wanapata kazi hapo nchini Kenya, wengi wao, asilimia kubwa tu kiasi, ni kwamba ni nani unayemjua ndo upate kazi hiyo. Na vile vile kama alivyotaja Liberty Adede, ni kwamba kuna ukabila katika kuangalia kama utaweza kupata fursa ya kufanya kazi huko nchini Kenya. Hebu tulizungumzie swala hilo, ni yapi unayoyajua?
Kile ambacho ninachokielewa kutokana na hii ripoti ni kwamba ukiangalia utaona kwamba 100% yote ni ya watu ambao wamesoma. Shida tu ni kwamba ni pale ambapo inasemekana 40% yake ni watu ambao wanafanya kazi ambazo hawakuzisomea. Kusema ukweli, watu wengi wanasoma, lakini inapofika wakati wa kupata ajira inakuwa basi unamjua nani? Nani ambaye babako anamjua ama mtu wenu mkubwa ambaye yuko katika nafasi fulani anayeweza kukupeleka mahali ukapata ajira? Nafikiri haya ndiyo mambo ambayo nchi hii inapata changamoto kwayo, kwa sababu ikiwa basi wewe utakuwa unamjua mtu fulani, wale ambao hawajui watu na wamesomea kazi ambazo wanaweza kuzifanya, hakuna siku ambao watawahi kupata fursa ya kufanya kazi ambazo wanazijua.
Asante sana Mwangi, ukiwa hapo Nairobi. Hapa studio, msikilizaji, kama mnavyojua, niko na mwenzangu Harrison Kamau. Kamau, unajua ripoti hii ukiangalia kwa juu juu, si hati amna chochote ambacho ni kipya kuhusiana na kwamba kuna ufisadi utokea wakati watu wanatafuta ajira, na vile vile watu kujua ni nani anajua nani. Hayo yamekuwepo hasa katika maeneo hayo ya maziwa makuu na sio Kenya peke yake. Hebu niambie, ni yapi ambayo umeweza kujua kuhusiana na ripoti hii?
Kwa kweli BMJ, kuna kitu ambacho nimeweza kukiangalia kulingana na ripoti ya Benki Kuu ni kwamba kwa kweli anavyosema ni kwamba kuna wale ambao hawajahitimu. Ninaweza kwamba nikamuunga mkono alivyosema Liberty Adede kwamba si kwamba ni kuhitimu hawajahitimu. Wengi wao ni uzoefu wa kazi hawana, ila unasema experience. Lakini sasa pia ukiangalia kuna shida ambayo inapelekea kuwa na hongo na mambo ya ni nani unayemjua. Kila mwaka nchini Kenya huwa kuna kazi mpya zinazotengenezwa kwenye sekta ya kibinafsi, sekta ambayo tunasema ni formal na informal, kazi 1800. Lakini wanaotafuta ajira ni watu 2 million. Kwa hivyo kunakuwa kila mwaka kuna tofauti ya watu 1.2 million wanaosalia bila ajira. Inakuwa kwamba msongamano ni mkubwa sana, na sasa pale ndipo mbinu zinaingia, mbinu ambazo haziendani na masomo wala uzoefu wa kazi. Jambo lingine ambalo limeangaliwa katika nchi za Afrika na hasa tukizungumza nchini Kenya ni kwamba makampuni mengi yanazembea, hayataki kuchukua waajiriwa wapya ambao watapata mafunzo wakiwa ndani ya kampuni. Kwa hivyo wanaona vema waende kwenye kampuni zingine na kuweza kuchukua watu ambao wana ule uzoefu wa kazi kuliko kutumia gharama kubwa kuweza kutoa mafunzo mara wanapowaajiri. Kwa hivyo mambo yale yanachangia hongo, yanachangia ni nani unayemjua, na yanachangia pia vile vile ni nani anayekulinda wakati ukiwa kwenye ajira.
Bila shaka hapo Harrison Kamau. Liberty, labda tuulize, je, serikali ya Kenya kwa mfano inaweza kuwa imetoa taarifa yoyote kuhusiana na swala hili ambalo limechipuka hii leo?
Sitosema kwamba kuna lolote limesemwa na serikali kuu, japo katika usemi ama katika hotuba za rais katika miaka ya nyuma iliyopita, nafikia mwaka jana ama mwaka juzi uliopita, rais aliweza kuyahitaji ama kuhitaji idara za kiserikali, mashirika ya kiserikali kuweza kutoa zile nafasi za ajira, yani internship, wa vijana ambao wametoka katika vyuo mbalimbali kuja kujifunza kazi, na wakati wanapojifunza kazi wanaangalia kama mashirika ambayo yana kipato kikubwa kama vile bandari ya Kenya inaweza kutafuta kiwango kidogo cha pesa kuwalipa hao wanafunzi, kisha wao wakiwa katika kipindi hicho wanaitumia kama ile uzoefu wa kazi ama experience ama tajriba kwenda kutafuta kazi katika sehemu nyingine. Tutapata sasa sekta ya kibinafsi nchini Kenya imepanuka zaidi kilinganishwa na sekta ya umma, ambayo sasa sekta ya umma imebakia ni ya kukuza ama kulea vipaji anavyo vinavyochukuliwa na sekta ya kibinafsi. Hapa kando yangu ni na Andrew Mwenga ambaye ni miongoni mwa waajiri ameweza kuajiri vijana kadhaa na kampuni yake katika eneo la Mombasa hapa. Labda tupatie mawili kutokana
mupe nafasi, lakini muda unazidi kuyoyoma. Labda kwa dakika moja tu azungumzie swala hilo.
Naam, asanteni sana. Kweli kabisa kuna kosefu kidogo wa ule uzoefu wa kazi, na unapata vijana wengi wanahitimu katika nyanja mbalimbali, lakini katika ile hali ya kutafuta kazi ambayo wamesomea anapata ile nafasi ndogo, na wakienda kwa zile sehemu pia anaambiwa anataka na wao na uzoefu fulani. Kwa hivyo inakuwa kidogo vigumu kwa hawa vijana kuanza kujikimu kimaisha, na ndio unapata pengine sasa anajistiri na kazi yetu ambayo inapatikana.
Asante sana. Na BMJ, swala lingine pia inatokea, kumekuwa na maswali kuhusiana na viwango vya elimu ambayo inatokea Kenya, kwamba vijana wanasoma, wanapata hizi shahada, lakini uzoefu wa kazi nao hawapo. Sasa inakuwa kwamba mpaka kunakuwa kubadilishwe mtaala wa elimu nchini Kenya, labda kuleta ndio kuwe kuna vijana ambao watakuwa na yani si kisomo peke yake, si vyeti vya mitihani peke yake, lakini wana uwezo wa kufanya kazi.
Shukrani sana Liberty Adede ukiwa hapo Mombasa, na vile vile huyo mgeni uliyemleta kwenye laini tunashukuru sana. Na vile vile kabla ya hapo tulikuwa naye Kennedy Wandera kule Nairobi, na vile vile tumekuwa na mchambuzi wa masuala ya mawasiliano Ayubu Mwangi akiwa Nairobi. Na hapa studio, msikilizaji, kama nilivyosema, nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau. Tunakushukuru sana kwa kusikiliza kwa undani kwa leo. Tunaomba usikose kutusikiliza hapo kesho tutakapokuletea kipindi kingine cha kwa undani. Hapa mwelekezi alikuwa ni Dwayne Collins, msimamizi wa matangazo alikuwa ni Abdul Shakur Abud, na kushughulikia masuala ya simu hapa alikuwa ni mwenzetu Nelise Limo. Na waaga kutoka hapa Washington DC nikisema kuweni na usiku mwema.